Asta Heikkelä, muistellaan nyt, että miten perheradio syntyi. Se on sinulle tuttu tarina.
Kun Hella Vuolioista tuli 1945 Yleisradion pääjohtaja, niin hän toi monia uusia ideoita taloon ja uusia toimituksia perustettiin, muun muassa Metsäradio, Pienoisparlamentti ja esimerkiksi ohjelma, jonka nimi oli Kodin ohjelmat. Sen ensimmäiseksi toimituspäälliköksi hän kutsui Juho-Kusti Paasikiven tyttären Annikki Paasikiven. Nämä Kodin ohjelmat on jollakin tavalla jääneet niin kuin sivuun näistä muista Hellavuolion perustamista toimituksista. Ja minun mielestäni se on yksi niitä tärkeimpiä. Hella Vuolijoki katsoi, että sodan jälkeen, kun Suomessa elettiin poikkeusoloissa, perheet olivat hajallaan, Karjalasta muuttanut siirtoväki asui eri puolilla Suomea, rintamamiehet tulivat siviiliin, rintamanaiset tulivat siviiliin ja niin poispäin, niin täytyy olla jokin yksikkö radiossa, joka seuraa suomalaisten perheiden elämää, ja näille tiedoille pitää olla jatkuvuus. Ja hän perusti tämän Kodin ohjelmat. Ja aikanaan, kun minä tulin taloon, niin minä muutin sen toimituksen nimen Perheradioksi, joka hyvin sopii kouluradion ja lastenradion kanssa.
Perheradiossa käsiteltiin hyvin laajasti erilaisia aiheita. Oli kulttuuria, sosiaalipolitiikkaa ja nimenomaan näitä perheasioita. Asta Heikkel, mitkä sinusta oli niitä tärkeimpiä aiheita, joista perheradiossa puhuttiin?
Siis perhepolitiikka ja sosiaalipolitiikka sen vuoksi, että silloin kun minä tulin taloon, niin silloin tätä tukevaa lainsäädäntöä toteutettiin. On hyvä muistaa, että nämä toteuttajat olivat entisiä rintamamiehiä. Nuori polvi luulee useasti, että meillä on aina ollut näin hyvää elämä, mutta sodan jälkeen Suomi oli rutiköyhä maa ja nämä entiset rintamamiehet, ne itse asiassa loivat sosiaalivaltion perustan. Se tarkoittaa sitä, että luodaan lainsäädäntö, jolla toteutetaan niitä hankkeita, millä kansakunta elää ja pysyy jaloillaan. Ja tämä lainsäädäntö, perhepoliittinen ja sosiaalipoliittinen lainsäädäntö, niin sitä juuri silloin, kun minä taloon tulin, niin sitä niin kuin toteutettiin. Ja sillä tavalla monia asioita, jotka tänä päivänä ovat niin kuin itsestään selviä asioita, niin niitä jo 50-luvulta lähtien, mutta erityisesti 60- ja 70-luvulla, siis koko perheradion toiminnassa oloajan, niin tätä yhteiskunnallista muutosprosessia seurattiin. Ja kaikkihan meni niin kuin hyvään suuntaan. Nythän on meidän rutiköyhä maa, vauras maa, jossa nuorilla on aivan uudenlaiset elämisen edellytykset kuin sillä polvella, niin sanotuilla suurilla ikäluokilla, jotka olivat rintamamiesten lapsia, niin aivan uudenlaiset elämän edellytyksen lähtökohdat. Ja se on käytännössä toteutunut niin, että tämä lainsäädäntö onnistui meillä niin hyvin, että maa nousi sodan ahdinkotilosta jaloilleen ja on vauras hyvä maa nyt. Tietysti on meillä omat uudet vastoinkäymiset tai myötätuulet, mutta se on jo toinen tarina.
Vaikka perheradiossa isät ja miehet jäivät aiheina hieman vähemmälle huomiolle kuin äitiys ja naisten asema, käsiteltiin niitä moninaisista näkökulmista vuosien varrella. Suomalaisen isän rooli puhutti vuonna 1968. Nämä otteet ovat ohjelmasta Suomalainen isä, joka lähetettiin 11. päivä marraskuuta.
Isän osuuteen perhe-elämässä on viime aikoina kiinnitetty tavallista enemmän huomiota. Aiheita asiallisille keskusteluille ovat antaneet ennen muuta ne raportit ja tutkimukset, joita on tullut julkisuuteen perhe-elämän kokonaiskuvaa rajattaessa. On varsin mielenkiintoista todeta, kuinka johdonmukaisesti eri järjestöt ja yhdistykset näkevät juuri nyt yleisen kansalaiskasvatuksen tavoitteissa tasapainoisen aviosuhteen perusedellytysten selvittelyn. Aviopuolisoiden väliseen roolijakoon liittyvissä asenteissa on tapahtunut jo yleisessä ajattelutavassakin käänne, ainakin jossakin määrin. Mutta esimerkiksi äsken vietetty isänpäivä, siis aivan puhtaasti kaupallisista lähtökohdista syntynyt rahan ja taloudellisten voittojen juhlapäivä suomalaisen isän kustannuksella, osoitti, missä määrin miestä mitataan edelleenkin rahassa. Suomalainen isä oli keskustelun aiheena muunakin kuin elintasokilpailun avainhenkilönä jo ennen isänpäivää niissä julkisissa yleisötilaisuuksissa, joita jokin aika sitten lastensuojeluviikon yhteydessä järjestettiin eri puolilla maata. Tähän ohjelmaan mielipiteet isästä on koottu pääkaupungista. Mukana on muun muassa ryhmä 9 edustajia ja lasten oikeuksien etujärjestön Mannerheimin lastensuojeluliiton puheenvuoron käyttäjät. Ensimmäisenä pastori Matti Hakkarainen.
On aivan ilmeistä, että isän asema perheessä on viime aikoina tullut esille. Nimenomaan näissä roolikeskusteluissa usein esiintyy korostetusti se ajatus, että miehen ja naisen on suuressa määrin oltava samanlaisia. Minä tahtoisin ensimmäisessä teesissäni korostaa sitä, että luomisjärjestyksen luonnonlain mukaan on luotu heidät mieheksi ja naiseksi. Toisin sanoen, isän on oltava mies ja äidin on oltava nainen, jotain perustavasti erilaista on näissä kahdessa roolissa. Tytär ja poika tarvitsevat mallin, johon samaistua. Isätön maailma on mitä suurimmassa määrin turvaton. Toisena teesinä esitän väitteen, että isän tärkein tehtävä on hoitaa äitiä. Sillä vanhempien keskinäiset suhteet luovat pohjan kodille. Ja tästä voidaan vetää esimerkiksi sellainen johtopäätös, että perhekasvatus kokonaisuudessaan on tärkeämpää kuin eräs sen osa seksuaalikasvatus, joka on tullut lähes yksinomaisesti esille. Tarvittaisiin perhekasvatusta kouluihin ja myöskin enemmän siihen liittyvää valistusta neuvoloihin, esimerkiksi äitiysneuvoloihin, myös isiä ajatellen. Viides teesini on aikuiset pois vankilasta, lapset lastenseimiin. Tämä on tarkoitettu ironiaksi. Sen tähden, että meidän aikanamme pyritään selvittämään, miten aikuisten maailmassa on laitos usein erittäin epäterveellinen paikka. Ja samaan aikaan samat asianajajat saattavat olla kuitenkin julistamassa sitä, että pienet lapset olisi erotettava äidistänsä ja pantava lastenseimiin.
Seuraavan puheenvuoron käyttää toimittaja Tapani Lausti, ryhmä 9 edustajana.
Olemme pastori Hakkaraisen kanssa sikäli täällä hyvin samalla asialla, että isästä on kysymys. Isästä haluaisimme puhua ja korostaa hänen merkitystään perheessä. Nyt koska olen täällä yhdistys 9 edustajana ja luultavasti täällä on paljon ihmisiä, jotka eivät täysin ole selvillä tämän yhdistyksen toiminnasta, niin ehkä lyhyesti saisin mainita siitä sen verran, että tämä on yhdistys, joka ajaa sukupuolten välistä tasa-arvoisuutta. Ja lyhyesti siitä, mitä tämä sitten tarkoittaa. Meidän käsittääksemme tasa-arvoisuus on silloin saavutettu, kun ihmisellä sukupuolesta riippumatta on todellinen valinnanvapaus yhteiskunnassa. Valita itselleen haluamansa elämän uraa. Nyt pastori Hakkarainen lähti tutkimaan tätä asiaa lähinnä siltä kannalta, mikä merkitys isän hahmolla on perheelle. Yhdistys 9 toiminnassa on joutunut lähtemään hieman toisesta päästä sikäli, että me näemme tämän niin kuin kokonaisena yhteiskunnallisena ongelmana, josta tämä on yksi erittäin tärkeä osa. Nyt yhteiskunta on muuttumassa. Se on muuttumassa sillä tavalla, että yhä useammat äidit käyvät ansiotyössä. En haluaisi ikävystyttää teitä luvuilla, mutta sanottakoon kuitenkin, että alle 2-vuotiaiden lasten äideistä käy ansiotyössä nykyään 42%, 3-5-vuotiaiden äideistä 56%, ja kehitys on ilmeisesti kulkemassa samaan suuntaan. Nythän Yhdistys 9 on esittänyt hyvin radikaalin kannanoton isän osuudesta perheessä. Tämä kaikkein radikaalimpana ehkä ilmenee tässä ajatuksessa niin sanotusta isyyslomasta. Ja ehkä saan tässä nyt aivan lyhyesti vielä selostaa tämän. Isyyslomassahan on kysymys siitä, että äiti olisi lapsen kanssa kotona 3 kuukautta lapsen syntymän jälkeen. Ja tämän jälkeen äiti voisi siirtyä takaisin ansiotyöhönsä, jonka hän on synnyttämisen ja sen jälkeiseksi ajaksi keskeyttänyt. Ja tämän jälkeen isä olisi lapsen pääasiallisena hoitajana seuraavat 3 kuukautta. Ja nyt tästä isyyslomasta olisi nimenomaan se etu, että siis ensinnäkin se pidentäisi jo äitiyslomaa siitä, mitä se on nykyään. Ja toiseksi se antaisi myös isälle mahdollisuuden tutustua lapseensa ja luoda siihen läheinen kontakti alusta alkaen. Sitten jos puutun näihin pastori Hakkaraisen esittämiin teeseihin lyhyesti. Kysymys aikuiset pois vankilasta, lapset lastenseemiin on hyvin arka kysymys ilmeisesti, koska tämä on herättänyt ehkä nimenomaan viime aikoina, kun on puhuttu lasten päivähoidosta, niin kovin jyrkkiäkin mielipiteitä lasten päivähoitoa vastaan. Nyt kuitenkin haluaisin tässä yhteydessä korostaa sitä, että on monissa yhteyksissä todettu, että lapsille on huomattavasti paljon tärkeämpää se tapa, millä vanhemmat ovat lapsen kanssa, kuin se ajallinen määrä, siis tuntimäärä vuorokaudessa, miten kauan lapsen kanssa ollaan. Ja sitten ennen kaikkea haluaisin sanoa sen, että kun puhutaan seimistä, on selvää, että ne seimet ja lastentarhat, mitä meillä nyt on, eivät lähimainkaan ole sellaisia kuin niiden pitäisi olla. Mutta nyt esiintyy niin paljon lasten päivähoidon vastustamista, että todella innostunut lasten päivähoidon kehittäminen on aivan pysähtynyt. Olen esimerkiksi kuullut lastentarhan opettajien ja seimien johtajattarien esittävän lausuntoja, joissa he paheksuvat vanhempia siitä, että he tuovat lapsia seimeen. Ja nyt ennen kaikkea siis haluaisin vielä korostaa sitä, että Yhdistys 9:läiset haluavat nimenomaan, että isät heräisivät huomaamaan lapsensa, että he ymmärtäisivät, että lapsen rakastaminen on eräs erittäin tärkeä ihmissuhde tässä maailmassa, että he vapautuisivat siitä heille opetetusta karskiudesta ja kovasta asennoitumisesta elämään ja ymmärtäisivät, että nimenomaan ihmissuhteet elämässä ovat kaikkein tärkeimpiä. Heidän on osallistuttava samassa määrin lasten hoitamiseen kuin äidin.
On mitä jaloin asia, ja sitä on ajettu kristinuskon syntymisestä asti, että nainen ja mies ovat tasa-arvoisia. Mutta mies ja nainen eivät ole samanlaisia. Tasa-arvoisia he ovat ihmisinä, mutta eivät samanlaisia. Ja tämä pitäisi käsittääkseni myöskin pitää jatkuvasti mielessä. Esimerkiksi ajattelemme vain fyysisiä ominaisuuksia. Miehen lihakset ovat noin keskimäärin ottaen, ne ovat voimakkaammat kuin naisen. Ja sen tähden on aivan luonnollista, että yhteiskunnassa mies tekee eri töitä kuin nainen. Ja siis nainen ja mies ovat erilaisia, vaikka molemmat ovat tasa-arvoisia ihmisiä. Pidän meidän yhteiskuntamme eräänä suurimmista sairauksista sitä tilastotietoa, jonka toimittaja Lausti tässä äsken mainitsi, että alle 2-vuotiaiden lasten äideistä 42% käy vakituisesti työssä kodin ulkopuolella. Myönnän, että se on monista tekijöistä johtuen, se on useimpien kohdalla se on tällä hetkellä pakollinen, mutta olen sitä mieltä, että tässä on yhtä suuri korjaamisen aihe kuin meidän valtiomme talouskysymyksessä, ellei vielä suurempi pitkällä tähtäimellä ajateltuna.
Ja sitten toimittaja Johan Mikvits ryhmä 9.
Olisi ehkä syytä selvittää joitakin periaatteellisia eroavaisuuksia Mannerheimin liiton ja yhdistyksen käsityksissä siitä, kuinka isän roolia olisi muutettava. Isä on tärkeä, koska hän osallistumalla lasten kasvattamiseen voi monipuolistaa ja täydentää äidin kasvatuspanosta. Isä on tärkeä, koska hän osallistumalla kodin käytännöllisten tehtävien suorittamiseen voi helpottaa äidin työtä ja tätä kautta vaikuttaa kodin ihmissuhteiden hoitamiseen. Aviopuolisoiden perinteellisen tehtävän jaon mukaan perheen toimeentulosta huolehtiminen kuuluu lähinnä isälle. Äidin asiana on lähinnä huolehtia kodin ja lasten hoitamiseen sekä kasvatukseen liittyvistä tehtävistä. Silloin kun myös perheenäiti osallistuu perheen toimeentuloa koskevan tehtävän hoitamiseen, pitäisi keskenäinen työjako ja sitä koskevat asenteet arvioida uudelleen myös kodin sisäisten tehtävien hoitamisessa. Kysymys ei ole toisen osapuolen osuuden täydentämisestä tai helpottamisesta, vaan kunkin yksilön ja ihmisen kohdalla tietoisuus siitä, että hänellä perheen yhtenä osapuolena on sekä velvollisuus että oikeus huolehtia sekä perheen elatuksesta että lasten ja kodin hoidosta. Se tosiasia, että nainen synnyttää lapsen ja imettää, ei predestinoi häntä sitoutumaan ruoanlaittoon eikä pyykin pesuun koko hänen loppuiäkseen. Eihän ruoanlaittoa ja pyykinpesua voida pitää biologisesti määrättynä tehtävinä.
Näiden puheenvuorojen perusteella voi päätellä ainakin yhden tosiasian, nimittäin sen, että kauan hellitty mielikuva miehestä ja isästä jonkinlaisena supermiehenä on vähin erin murenemassa. Tilalle on tullut inhimillinen ja hyvin normaali perheenjäsen, jonka ongelmat kytkeytyvät läheisesti äidin ongelmiin, eikä miehelle ja isälle ole kotona mitään outoja alueita, olipa sitten kysymys lapsen neuvolassa käyttämisestä tai tarttumisesta töihin, joita perinteellisesti on pidetty naisten velvollisuuksiin kuuluvina.
Viimeinen puhuja päätti vuoronsa sanoihin siitä, kuinka kodin ja lastenhoito isien osalta pitäisi olla selviö. Vaikka nykyään yhä useammassa perheessä isä jää hoito- tai perhevapaalle, parin vuoden takaiset tilastot osoittavat, että vain 10% isistä käyttää yhteisesti jaettavia vanhempainpäivärahapäiviä. Isistä 65% pitää maksimissaan 18 päivän mittaisen isyysloman ja neljäsosa miehistä ei ole perhevapaalla lainkaan. Nyt kuullaan esimerkki siitä, kuinka isä jää kotiin. Lindholmin perheessä äiti lähti töihin 9 kuukauden äitiysloman jälkeen.
Oho.
Ilmeistä päätellen Liannalla on kuitenkin ihan hyvin mennyt tämä ensimmäinen päivä, kun äiti lähti töihin äitiysloman jälkeen ja isä jäi sitten, eli Lasse Lindholm jäi sitten lapsen kanssa kotiin. Ja miten teillä on eka päivä oikein mennyt?
No ihan hyvin, että ei ollut mitään ongelmia, että Lianna on kyllä tottunut olemaan isänsä kanssa. Hyvin meni.
No mites äitillä sitten, Riikka Lindholm, oikein tuo työpäivä sujuu? Mä luulen, että siellä on ehkä ollut tiukempaa tai enemmän tiukkaa kuin Liannalla itsellä.
No todennäköisesti enemmän tiukkaa. No, kyyneliä ei tarvinnut onneksi vuodattaa, mutta kyllähän kotiasiat oli aika tiukasti mielessä koko päivän.
Ja nyt sitten helpotti, kun pääsi kotiin.
No joo, kyllä odotti aika kovasti, että näkee Liannan. Täytyy nyt myöntää, että mies jäi sitten vähän vähemmälle niin kuin huomiolle niin sanotusti.
Oliko teille itsestään selvää, että sitten kun lapsi tehdään, että myöskin mies jää kotiin vai missä vaiheessa tämmöinen päätös on tehty?
No ei se ollut ihan alussa selvää. Toki sitten syntymän jälkeen mietittiin asiaa ja ajateltiin, että voisin kyllä kokeilla sitä, että jäädä kotiin. Nyt ainakin tuntuu ihan hyvälle.
No miksi te sitten päädyitte siihen ratkaisuun, että Lassekin jää kotiin lapsen kanssa?
No siihen on nyt varmaan useampia syitä. No yksi on ihan rahallinen syy, että tämä oli meille taloudellisesti edullisempaa, että mä menen töihin. Mutta sitten taas toisaalta myös mä ainakin pidän sitä tärkeänä, että isäkin saa sen mahdollisuuden olla sillä tavalla lapsensa kanssa ja varmasti tutustuu myös lapsensa enemmän. Että varmaan ne kaksi vaikuttavinta.
Niin on varmaan, se on ihan mukava toisaalta jäädä töistä kotiin ja olla sen lapsen kanssa.
Onhan se, ja sanotaan näin, että ne ajat mitä oli töissä, niin ei siinä hirveästi jää aikaa kyllä sitten töiden jälkeen olla lapsen kanssa. Voi puhua muutamasta tunnista, että varsinkin jos on jotain muita menoja ja harrastuksia sun muuta, niin se on hyvä, että nyt on aikaa olla Liannan kanssa.
Liana näyttää ainakin ihan tyytyväiseltä ja eipä sitten toisaalta tarvitse vielä päiväkotiin viedä. Et varmaan sekin nyt saattaa asiaan vaikuttaa jonkin verran. Onko se semmoinen niin kuin pelottava juttu, että pitäisi sitten päiväkotiin ihan pienestä tytöstä asti viiä?
No kyllä se on. Että sitähän kauheasti niin kuin puhutaan ja ettei hirveän nuorena sitä lasta sinne saisi edes laittaa. En mä nyt tiedä, varmaan siellä lapsi pienempänäkin pärjäsi. Aikaisemmin on laitettu tosi nuorena, mutta ei. Mutta olisin varmasti itse jäänyt vielä kotiin, jos Lasse ei olisi jäänyt Liannan kanssa. Että olisin varmaan vielä ollut ainakin siihen asti, että Lianna täyttää sitten vuoden.
No mitäs Lasse, teillä on Liannan kanssa suunnitelmissa? Teillä on nyt peliaikaa yhdessä nelisen kuukautta. Eli sä oot ensin ottanut yhden kuukauden niin kuin isyyslomaa ja sitten vielä 3 kuukautta tulee siihen päälle tätä hoitovapaata.
No mitä tässä nyt on? Äitiltä otetaan vinkkejä ja voidaan käydä tuossa kesällä mumman mökillä ja varmaan mennään uimaakin jossain välissä ja näitä perinteisiä Itäkeskuksen reissuja varmaan tulee käytyä.
Miten se muuten, Riikka, oli silloin, kun sä olit kotona? Että toisaalta Liana oli vielä älyttömän pieni, siinä varmasti oli huolehtimista, mutta miten muuten nuo kotityöt sitten meni teidän perheessä? Lasse jo naurattaa, eli se on käynyt töissä ja se on hoitanut kotityöt. Niinkö?
Käytännössä. Mä en siivoa enkä kokkaan, niin Lasse kävi töissä ja teki nää ja hoisi vielä Liannaakin aika sankarillisesti, että mä olen aika onnellisessa asemassa.
Onko Lassella mitään kommentoitavaa?
Ei taida olla tähän väliin.
Eli näin se menee.
Palataan nyt aiheen tiimoilta vielä vuoteen 1978. jolloin isän kotiin jääminen oli erittäin harvinaista. Asta Heikkeltä voitti Raumalta koti-isän, joka oli jättänyt hyvän työnsä ollakseen kotona lasten kanssa.
Rauman työvoimatoimiston johtaja Heikki Rinne on tehnyt perusteellisen elämänmuutoksen vuoden ajaksi. Hän on vaihtanut työpöydän. Tähän saakka se on ollut lastattuna työvoimahallinnon asiakirjoilla Rauman työvoimatoimistossa. Nyt on työpöytä täynnä astioita, tiskattavia ja kuivattavia lautasia ja laseja, maidon ylikuohuttaneita kattiloita kotona. Te olette, Heikki Rinne, vaihtanut nyt vuoden ajaksi roolia vaimonne kanssa.
Tämä homma ei kyllä näytä niitä kaikista helpompia olevan. Ensinnäkään siitä ei makseta penniäkään palkkaa. Se vaatii aikamoista muuttumista. Tässä ensimmäisenä tulee mieleen, heti ensimmäisinä viikkoina tuli mieleen tämä, että nimenomaan se, että työmarkkinoilla kaikki sellainen työ, joka viittaa kotona tehtyyn työhön tai on sitä sama tai lähes sama, mitä kotona pitää tehdä, se on kaikista huonommin palkattu ja kaikista vähiten arvostettua työtä. Tässä kotona sen huomaa, kun päivän on ja näitä tekee, että loppujen lopuksi tulee melkeinpä samanlaiseksi kuin vaimo silloin, kun hän oli kotona. Kaikki pikkuasiat rupeaa harmittamaan, jos on ja kun on esimerkiksi siivonnut ja joku tuo saappaissaan vähän hiekkaa, niin se herättää sen kaltaisen kiukun tunteen, että sitä ei osaa kuvitellakaan ennen kuin sen itse tuntee. Kyllä tässä pääsyynä on nimenomaan inhimilliset syyt. Olen jyrkästi sitä mieltä ollut aina ja olen ja varmasti tulen jatkuvasti olemaankin, että lapsella, pienellä lapsella pitää olla oikeus omiin vanhempiinsa. Mulla nyt on sikäli aika onnellisesti, että juuri ja juuri tulen toimeen vaimon palkalla ja silloin tultiin minun palkalla vaatimattomasti toimeen. Lisäksi tämä tietysti tarjoaa kirjallisia virikkeitä vahvastikin tällainen neljän seinän sisällä oleminen.
Niin täällä neljän seinän sisäpuolella te olette poikanne 5-vuotiaan Joni Rinteen kanssa päivisin. Ja olette nyt 4 kuukauden ajan pitänyt päiväkirjaa näistä tunnelmista. Tässä mapissa, joka on tässä teidän kotinne keittiön tiskipöydän päällä, niin tämä mappi sisältää ajatuksia tästä 4 kuukauden ajalta. Näille ajatuksille avaus sanoiksi sopisi erittäin hyvin erään päivän mietelauseenne, joka oli yleismaailmallisia pohdintoja perunoita keitettäessä.
Luin sinä aamuna tällaisen tunnetun ranskalaisen filosofin Debren ajatuksia lasten päivähoitojärjestelmästä. Tämä kyseinen herra on saanut Ylppö-mitalin joskus aikoinaan. Ja hän minun mielestäni tuo hyvin selvästi ja selkeästi tämän ajatuksen, joka minut oikeastaan sai jäämään kotiin. Hän sanoi, että lasten päivähoitojärjestelmä sellaisena, kun sitä nyt kautta maailman toteutetaan, on massaorganisaatio, joka on diktaattorien ja teoreetikkojen suosima järjestelmä. Hän sanoi jatkaa, että kyseessä on hätäratkaisu, jonka täytyy jäädä väliaikaiseksi. Hän perustelee tätä hyvin läheisesti ja mitä pidemmän aika kotona on, sitä läheisemmäksi se tulee. Totuushan on se, että yhteiskunta asettaa muunlaisia kiihokkeita, kuten esimerkiksi virkaura, poliittiset opinkappaleet ruokkivat tällaista oman itsensä toteuttamista aina korin ulkopuolella. Ja tämä filosofi päättää ajatuksensa siihen, että naisen oikeus ammatin harjoittamiseen on kiistaton, mutta lapsella täytyy ainakin 2 ensi-ikävuoden aikana olla oikeus jatkuvan intiimin yhdessäolon äidin kanssa. Sen verran tähän lisäisin, että jo ensimmäisen ikävuoden jälkeen aivan yhtä hyvin se voi olla isä. Ja perheen sisällä pitää tietysti ratkaista, kumpi on se mieluummin vuorotella, että molemmat sitä herkkua saavat maistaa, mitä se on. Joka tapauksessa on selvää se, että jonkun on ne työt tehtävä. Pyllyt pyyhittävä ja ruuat laitettava ja tiskit tiskattava. Ja minun mielestäni se ei ole ollenkaan kohtuutonta, jos yhteiskunta hoitaa asiat siihen malliin, että työsuhdeturva säilyy sille, joka jää kotiin. Hän pääsee takaisin uudelleen entisen työpaikkansa taikka palkalliseen uudelleenkoulutukseen. Ja että hänelle annettaisiin, on se sitten isä tai äiti, esimerkiksi työttömyyskorvauksen tai kassa-avustuksen suuruinen summa. Tällä luotaisiin ne puitteet, että todelliset vaihtoehdot olisivat olemassa.
Sanoitte tuossa vähän aikaisemmin, että ihmisten pitäisi näinä aikoina voida taikka pystyä jäämään joksikin aikaa kotiin. Näinä työttömyyden aikoina joku äkkiä tämän kuultuaan sanoo, että tämä voisi olla esimerkiksi herja, mutta te olette tämän asian asiantuntija, koska olette myöskin työvoimaviranomainen.
Kyllä, tämä on se harva alue, jossa nyt olen jonkinlainen asiantuntija työkokemukseni puolesta. Olen sitä mieltä, että kaikin keinoin pitäisi tehdä taloudellisesti mahdolliseksi se, että halukkaat pienten lasten vanhemmat jompikumpi voisi jäädä kotiin työsuhdeturvan tästä kärsimättä. Vain tätä kautta voidaan vähentää työttömyyttä. Tämän seurauksena esimerkiksi työttömyyskorvauksen, kassa-avustuksen suuruiset summilla voitaisiin tukea tällaisia perheitä. Me voisimme useita kymmeniä tuhansia työpaikkoja vapauttaa välittömästi. Näihin työpaikkoihin pääsisivät työvoimatoimistoissa itkeskelevät työttömät nuoret ja ne, jotka haluavat olla kotona, he voisivat olla kotona. Jostakin syystä tällainen ajatus ei saa tulta. Työvoimapoliittisesti se on täysin pitävä. Se olisi askel kohti täystyöllisyyttä ja nuorisotyöttömyyden, jossa nyt jo liikutaan kuilun partaalla. Se olisi huomattava askel eteenpäin. Ja kaiken lisäksi se ei aiheuttaisi mitään kustannuksia, koska nämä rahat, jotka luonnollisesti silloin säästyvät työttömyyskorvauksista ja kassa-avustuksista, koska työttömät vähenevät. Tämä siirrettäisiin, on tietysti erilaisia tekniikkoja, millä tavalla se siirretään. Se voitaisiin siirtää esimerkiksi kassa-avustus 1100 markkaa verottomana käteen. Se merkitsisi kymmensien tuhansien työpaikkojen vapautumista. Ja tätä kautta tietysti syntyisi se tilanne, että ei tarvitsisi maksaa niin paljon korvauksia kassa-avustuksia, koska kerran työttömiä ei ole, vaan ihmiset saisivat työtä. Mutta demokratia on ilmeisesti niin arvokas asia, että sitä ei voi ymmärtämättömän kansan käsin antaa.
Vähän omituiseksi lienee myöskin arvioitavissa teidän tämänhetkinen elinolotilanteenne, kun olette vakaan varman työvoimatoimiston päällikön pöydän ja tuolin olette vaihtanut keittiöjakkaraan ja tiskipöytään.
Kyllä, sitä kummasteltiin ja toisin paikoin kierrettiin niin kuin jonkun vaikean taurin, tarttuvan taurin saanutta ihmistä. Sitä ei kerta kaikkiaan käsitetty. Monet eivät sitä ymmärrä tänä päivänäkään tällaista muutosta. Minun mielestäni se on ihan oikea, se on työvoimapoliittisesti järkevä ja inhimillisesti kestävä ratkaisu.
Näin siis totesi raumalainen Heikki Rinne vuonna 1978. Heikki Rinne oli myöhemmin tuttu muun muassa eduskunnasta kansanedustajana. Hän toimi SDP:n kansanedustajana Turun pohjoisesta vaalipiiristä vuosina 1987-1999 välisenä aikana. Jatketaan nyt Heikkelin perheradion muisteloiden parissa. Jossakin olet todennut, että perheradio ei kenties ollut yhtä arvostettu kuin jotkut muut toimitukset. Vieläkö se tuntuu siltä, että kenties teitä ei kuitenkaan arvostettu tarpeeksi näistä ponnisteluista, mitä teitte?
No en minä ihan niinkään sanoisi, mutta koska se oli niin lähellä arkielämän todellisuutta, kaikki ne aiheet, joita radiossa käsiteltiin, niin ne tuntui niin kuin itsestään selvältä, että ne ei ollut niin sillä tavalla tärkeitä kuin joku kulttuuritapahtuma tai näin, että kun meillä esimerkiksi oli sellainen palvelumuoto kuin aamuvihje, niin tämä oli sellainen palvelumuoto, että ei tarvinnut mennä mihinkään laivaseminaareihin, vaan ilmassa olevat asiat, ne mitkä oli näkyvillä, niin lyhyessä muodossa aina aamuvihjeessä kansalaiset saivat tietää, mitä on esimerkiksi perhepolitiikassa tapahtuu. Ja se aamuvihje oli niin hauska, että Lapissa esimerkiksi opettajat aina 7:30 aikaan niin ottivat ajan, että se oli sellainen opettajien kello, tämä aamuvihje, jolla oli hyvin merkittävä niin kuin tehtävä, mutta se oli niin arkinen, että se ei sillä tavalla mitenkään niin kuin otsikoihin noussut.
Mutta kova tilaus oli tämän tyyppiselle ohjelmalle tietysti näiden sotien jälkeen. Että niitä kuulijoita riitti ja varmaan myöskin keskustelua syntyi ja palautetta saitte.
Näissä ohjelmissa saivat mielipiteensä näkyville tavalliset kansalaiset ja sitten tietysti esimerkiksi ne poliitikot, virkamiehet, luottamushenkilöt, joiden vastuulla oli näiden tämmöisten perheitä koskevien asioiden toteutuminen. Ja ei tietenkään kaikki ollut myötätuulta. Monia ihmisiä tietysti ärsytti, oli monia asioita, jotka ärsytti. Esimerkiksi siihen aikaan oli kaupunkilaisten ja maaseudun väestön vastakkainasettelu. Todellisuutta, joka nyt tuntuu ihan uskomattomalta. Mutta radio, yleisradio on sillä tavalla tasoittanut monia teitä, että voidaan kulkea rauhassa ja kiihkottomasti samaa polkua.
Tuliko syytöksiä, että suosisitte joitakin tiettyjä ihmisryhmiä tai olisitte kallellaan vaikka maalaisten suuntaan tai tämän tyyppistä tai maalla asuvien suuntaan?
Minusta kaikkein masentavin asia, jos sanon se, mikä oli masentavin asia, oli vihamielisyys suuria perheitä kohtaan. Ja joskus oli niin, että huomasin, että joku ihminen näki semmoisen vaivan, että hän talon ylintä johtoa myöten eri puolilta Suomea lähetti kirjeen, nimettömän kirjeen. Ja sillä tavalla suurta ymmärtämättömyyttä, että silloin kun taloudellisesti tuettiin nuoria perheitä, niin se on itsestäänselvyys, mihinkä kansakunta turvaa tulevaisuutensa, jos ei lapsiin. Kun minä joskus sain näitä talon johdolle menneitä kirjeitä ja näin, että joku ihminen voi olla niin aktiivinen, en minä koskaan niitä lukenut, en tallettanut, mä kaikki heitin paperikoriin. Mutta joskus oli myöskin aivan ihmeellinen kokemus semmoinen, että me sijoitimme semmoisen ajankohtaan aamupäivään, jolloin perheestä, useimmin tietysti mies oli lähtenyt töihin ja äiti oli lasten kanssa kotona, niin tuntui tavattoman hyvälle, kun joku kirjoitti ja sanoi, että ajatella, että minä saan oikein tukea niiden ihmisten kertomuksista, mitä he kertovat omista perheistään ja lapsistaan ja näistä yhteiskunnallisista asioista, jotka kaikki koskettavat meitä ja minua täällä.
Lähestytään miehen elämää vielä päinvastaisesta näkökulmasta kuin perheen isänä. Suomessa asuu yli 1 000 000 ihmistä yksin nykyisin ja erityisesti työikäisten sinkkujen määrä kasvaa koko ajan. Yksineläjien määrä on kaksinkertaistunut 30 vuodessa. Kun vuonna 1980 yksin asujia oli 27% asuntokunnista, nykyään heitä on jo yli 40%. Kun mennään ajassa taaksepäin, 60-luvun lopulla vapaalla jalalla kulkeva mies oli aikamoinen harvinaisuus. Asta Heikkel tutustui 3 silloin sinkkuna eläneen miehen ajatusmaailmaan. Ohjelma kuultiin 1967, 20. päivä maaliskuuta.
Vapaalla jalalla kulkevat iloiset poikamiehet ovat aina korkeassa kurssissa. Heidän piirittämisensä tekee mielenkiintoiseksi se, että vastustamalla avioliittoa he tekevätkin itsensä vastustamattomiksi. Vai onkohan asia niin? Perheettömällä miehellä on joka tapauksessa nykyisin hyvin suotuisat mahdollisuudet solmia avioliitto, vaikka hän on useimmiten ihan tavallinen ihminen, pönäkkä ja arkipäiväinen. Ihmisten suhtautumistapa näin luulen on huomattavasti hyvän tahtoisempi perheetöntä miestä kuin perheetöntä naista kohtaan, varsinkin jos mies on tuossa mielenkiintoisessa iässä 30 korvilla. Hänellä ei pitäisi olla mitään vaikeuksia tavata naista, joka on valmis vakuuttamaan, että vastassa on komea ja kaikin tavoin mukava mies. Tilastojen valossa maaginen 30 ikävuoden raja kertoo samaa, mutta tilanne ei ole silti toivotonkaan avioliiton solmimisen kannalta. Muutamia lukuja vuodelta 1965. Silloin oli maassamme kaiken ikäisiä miehiä noin 2 miljoonaa 230 000 ja naisia noin 2 miljoonaa 390 000. Erotus on naisten hyväksi vajaat 160 000. Jos katsotaan tätä lukua 30 vuotta täyttäneiden miesten kannalta, niin heitä oli vähän yli 1 miljoonan. Näistä 1 miljoonasta miehestä oli kuitenkin avioliitossa noin 80%. Tuo jäljelle jäävä 20%, eli noin 200 000, jakaantuu siis yli 30 vuotta täyttäneiden kesken siten, että eroneita ja leskiä oli noin 70 000 ja aivan vapaita poikamiehiä noin 130 000. Mutta avioliittoja solmitaan tietenkin myös yli 30-vuotiaina. Ja juuri ikävuosina 30-34 on avioituvuus suurin näiden ikämiessarjan aviomiesehdokkaiden joukossa. 20% kaikista vapaudessa olevista muuttaa mielensä. Joskus tuntuu siltä, että ulkopuolisille on paljon suurempi ongelma kuin asianomaisille itselleen se, että miellyttävä, hyvän ammatin parissa työskentelevä mies aina vain kulkee vapaalla jalalla. Mitä te, lehtori Tauno Kilpiäinen, voisitte sanoa? Nuo edellä mainitsemani tuntomerkit sopivat myös teihin, enkä erehtynyt, jos väitän, että tämä sama kysymys on risteillyt monen naisen mielessä.
Kyllä kysymys tosiaankin on aiheellinen teidän kohdaltanne ja myös minun kohdaltani. Asia on nimittäin niin, että minulla ovat tässä aivan puhtaasti henkilökohtaiset asiat. Taustalla kuuluu nimittäin siihen sukupolveen, joka parhaat vuotensa, ne vuodet, jolloin tavallisesti mennään naimisiin, vietti sodassa, ja kun minun kohdallani ei semmoista kainaloista kanaa sieltä käsin ja muuten ilmestynyt, niin sitten tuli niin kriitilliseksi, että ei ole sen jälkeen enää sellaisia naisia ilmestynyt tielleni, jotka ilman muuta miellyttäisivät niin paljon, että uskaltaisin aloittaa heidän kanssaan yhteisen elämän.
Miten te suhtaudutte tunnelmaan, jossa vaistaatte, että teitä piiritetään tai halutaan jotenkin tietyn naisen läheisyyteen?
Minä livistän tieheni heti. Tavalla tai toisella aina pääsee irti. Ja keinoja on monenlaisia.
Vaistoatteko te tämän mainitsemani tilanteen?
Kyllä, sen varsin monessa tapauksessa vaistoa ihan ensimmäisten sekuntien aikana.
Mitä kokemuksia teillä on siitä, että toiset ovat huolissaan teidän poikamiehenä olostanne?
Alkuun se minua suorastaan hermostutti ja tunsin itseni kiusaantuneeksi, kun oli kaikenlaisia tätiä ja setiä, jotka aina minun paikan päälle osuessa tekivät tuon kysymyksen. Nyt olen niin parkkiintunut, että en enää siitä välitä, jos joku enää sattuu kysymään. Ikäkin on ne tehnyt tehtävänsä, että minulta ei enää siinä määrin kysytä kuin noin 10-15 vuotta sitten tätä asiaa.
Poikamiestä, perheetöntä miestä herkästi kuvitellaan todelliseksi naisten mieheksi tai sitten naisvihajaksi. Missä hän rajaa kulkee, lehtori Kilpiäinen?
Eiköhän tässä raja ole juuri vanhan latinalaisen sanonnan mukaan jälleen aurea mediocritas. Ei poikamies ole sen enempää mikään naisten vihaaja kuin myöskään naisten syöjä. Hän voi suhtautua asiallisesti toiseen sukupuoleen huolimatta siitä, että hän sattuu olemaan vapaa avioliitosta.
Poikamiehille on varmaan hyvin tuttu tuo luulo, että perheetön mies viettää jotenkin epäsäännöllistä elämää. Tätä käsitystapaa selvittelee kirjailija Mauno Helkiö.
Tuohan on siis aivan tyypillinen käsitys ihmisillä yleensä, että poikamies tai joku on tuollainen 40-vuotiaskin, että hän viettää epäsäännöllistä elämää ja aina esitetään se tuo kysymys ja oletetaan ilman muuta, että siis tämä kuuluu siihen kuvaan. Mutta kyllä minä olen sitä mieltä, että Että ei se ole niin tyypillistä siis paikamielessä epäsäännöllä sen elämän viettäminen. Että kyllä siinä, ainakin omalta kohdalta, niin minä sanoisin, että se on hyvinkin säännöllistä. Mutta sitten siinä on tuo, että mitä sillä tajutaan sillä epäsäännöllisellä elämällä. Siis meillähän on nyt niin, että tällainen vapaa poikamies, niin hän viettää, siis se on niin tavattoman vapaata se elämä, me emme ole sidottu mihinkään. Ja jos se tajutaan siis epäsäännöllisyydeksi, että me voimme mennä ja tulla milloin tahansa, helposti tajutaan muuten. Niin sekin on eräs piirre, siis siitä, että voidaan pitää epäsäännöllisenä elämänä. Ja niin kuin tuollainen ilmenee esimerkiksi, kun lähdetään työstä pois, niin aina hyvin usein heitetään sellainen ajatus siihen, että sinä olet vapaa lähtemään, sinä olet, mutta häntä odottaa vaimo kotona ja lapset ja täytyy mennä kotiin. Siinä on juuri tuo piirre, että siinä tulee hyvin helposti siis ajatus monta kertaa, että siinä on sellainen pieni kateus siinä on. Kuitenkin siis ikään kuin kadehtitään tämä epäsäännöllistä elämää.
Oletteko te jollakin tavalla joutunut juorien saartamaksi?
Kyllä, se täytyy sanoa. Ja nämä juoruthan ne liikkuvat hyvin monella alueella, siis otetaan niihin, ihan otetaan tämä epäsäännöllinen elämä, juopottelu ja sitten nämä naisseikkailut otetaan ja sitten mennään seksuaalielämän alueelle, niin siellä on omat juorunsa. Ja hyvin helposti leimataan siis, että tuo on hyvin omituinen ja tuolla lailla. Ja miksei, tottahan se tietenkin, jotakinhan siinä täytyy olla, kun on jäänyt poikamieheksi. Ja tuo juuri, että siinä hyvin usein otetaan siis aina se mahdollisimman rumia juoria. Ja minä olen omalta kohdaltani juuri todennut se monta kertaa, että levitetään jotakin rumia juttuja ja kuiskitaan ja pidetään sitä, että se on luonnostaan selvä. Että sehän aivan, totta kai hän on, kun hän on poikamies eikä ole enää missä, niin täytyyhän olla nyt jotakin jossakin viikkaa.
Minkälainen on teidän elämässänne arkipäivä, esimerkiksi arkilauantai?
No, jos aletaan se aivan alusta aamusta alkaen, niin minä herään yleensä tuossa 6:00 aikaan aamulla ja sen jälkeen pesu ja muut toimenpiteet. Ja sitten minä keitän kahvia ja luen päivän sanomalehden, kuuntelen aamu-uutiset ja lähden työhön noin 7:00 aikaan ja olen 6:15 alkaa työpäivä ja kestää 12:00, jonka jälkeen sen jälkeen tuleekin sitten tämä poikamiehen ihana vapaus siinä mielessä, että nyt ei ole tarvitse olla sidottu mihinkään. Minun ei tarvitse mennä kotiin, minä menen kotiin yleensä, suoritan ostoksia, koska minä laitan itse ruokaa kotona, niin minä suoritan nämä ostokset ja laitan ruuan ja lueskelen ja sitten illallahan minun kohdalta, niin kyllä se hyvin usein minun täytyy sanoa, että minä menen ravintolaan istumaan. Minä käytän alkoholia, käytän sitä mielestäni, tai kaikkia melkein sanovat aina, että sitä käytetään kohtuullisesti. Minä olisin sitä mieltä, että minä käytän melko kohtuullisesti. Mutta hyvin mielelläni olen, mikäli ei tule vieraita kotiin, niin minä soitan jollekin ja me menemme istumme vähän aikaa ja sillä lailla.
En tiedä, sitä aina sanotaan, että nainen ei ole saanut miestä, mies ei ole ottanut tai jotakin semmoista. Minä aina lasken leikkiä siitä, että kukaan ei ole huolinut.
Tämä tunnustus on 33-vuotiaan taiteilijan Olli Reimannin. Oletteko taiteilija Reiman oikein tosissanne?
Minusta henkilökohtaisesti olisi julmaa ottaa joku toinen ihminen elämään niissä vaikeuksissa, joissa taiteilija kamppailee. Se olisi minulle niin suuri taakka, jos minä ottaisin jonkun ihmisen. Silloin minulle tulisi koko paine, minun täytyisi edes jollakin lailla olla vastuussa. Jos tulisi, perhe kasvaisi, lapset huutaisi leipää, vaimo haluaisi vaatteita ja vielä täytyisi maalata. Tällä maalauksella täytyisi hankkia siis tämä leipä, vaatteet. Siis se olisi niin kuin ensimmäinen asia, mutta se ei riittäisi minulle. Minun täytyisi vielä päästä eteenpäin ja saada tuloksia taiteellisessa mielessä.
Oletteko ottanut huomioon mahdollisuutta, että solmisitte avioliiton naisen kanssa, jolla on säännölliset, kohtuulliset tulot, joilla kaksi ihmistä voi tulla toimeen?
Se kokonaan riippuu siitä toisesta ihmisestä. Minä yleensä elän tunteella. Minä en koskaan voisi järjestää elämääni esimerkiksi juuri avioliittoa järjen kanssa ajatellen, että tästä tulee minulle hyöty, että minä saan työrauhan ja toinen nostaa palkkaa.
Mitenkä te hoidatte mies- ja naissuhteenne?
Minun suhteeni naiseen ovat, nyt ei saa käsittää minua väärin. Minä en halua olla nyt siis epähieno, mutta minun suhteeni naiseen on melko pinnallisia, tai tarkoitan lyhytaikaisia, koska minä elän, jos niin voi sanoa, vapaaehtoisessa selibaatissa, ja naissuhteet usein liittyvät alkoholiin, ja tästä johtuen ne voivat olla hyvinkin lyhytaikaisia ja tilapäisiä. Niin, minä puhun oikeastaan vain hyvin kapealta sektorilta, koska taiteilijana minä tietysti minulle annetaan hyvin paljon anteeksi omituisuuksia, mutta oletan, luulen ymmärtäväni, mihin te tähtäätte, ja minä voin kertoa teille, että minä en suinkaan ole päässyt ilman sitä epämääräistä häilyvää varjoa, joka melkein kaikkien 30 ehtineiden naimattomien miesten yllä yhteiskunnan taikka solmukkaiden lähimmäisten silmissä häilyy, jos on esimerkiksi kaksi miestä, hyviä kavereita, hyviä ystäviä. Hyvin helposti tulee semmoinen epämääräinen vivahde heidän ystävyyssuhteeseensa ympäristön silmissä. Halutaan helposti nähdä siinä enemmän kuin siinä itse asiassa onkaan.